บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปวัตถุประสงค์ในการแสดงมหาสติปัฏฐานสูตรข้อต่อไปนั้นทรงใช้คำว่ายายัสสะอธิกมายะซึ่งแปลว่าเพื่อบรรลุญาณธรรมอันประเสริฐคำว่าญาณธรรมนั้นท่านแก้ว่าได้แก่การรู้หลักของปฏิจจสมุปบาทคำว่าปฏิจจสมุปบาททรงใช้ในที่ต่างๆที่ปรากฏแพร่หลายก็มีอยู่3คำด้วยกันคำแรกคือปฏิจจสมุปบาทแปลว่าสิ่งที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นคือหมายความว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เป็นเหตุเป็นผลของกันและกันสืบต่อกันไปสิ่งหนึ่งในช่วงหนึ่งเป็นเหตุแต่อีกช่วงหนึ่งก็กลับเป็นผลได้แล้วตัวผลนั่นเองก็จะกลับเป็นเหตุได้อีกต่อหนึ่งอีกคำหนึ่งเรียกว่าปัจจยาการคือสิ่งที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าเหตุปัจจัยของสิ่งเหล่านั้นดับลงการเกิดขึ้นต่อไปก็หมดสิ้นข้อนี้พึงเห็นตัวอย่างการปลูกพืชเอาเมล็ดพืชลงไปปลูกแต่ละเมล็ดนั้นถ้าเหตุปัจจัยให้งอกหมดไปเมล็ดพืชเหล่านั้นถึงแม้จะนำไปปลูกก็งอกไม่ได้เพราะเหตุปัจจัยให้งอกได้ถูกทำลายลงไปแล้วอีกประการหนึ่งเรียกว่าอิทัปปัจจยตาซึ่งแปลว่าเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยจึงเกิดสิ่งนี้เพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับก็เป็นการพูดในลักษณะนิยามความหมายสั้นๆแต่เป็นการแสดงเห็นว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ตกอยู่ในกฎเกณฑ์ของเหตุปัจจัยคือเป็นเหตุเป็นผลกันคำสอนในทางพระพุทธศาสนาจึงสรุปลงด้วยคำว่าธรรมทั้งหลายเกิดมาแต่เหตุพระตถาคตเจ้าสัจเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นพระมหาสมณะมีปกติจัดอย่างนี้ตัวอย่างเรื่องของเหตุปัจจัยนั้นพึงเห็นในชั้นของสกุลวงศ์คือการสืบสายสกุลวงศ์อย่างสายของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเราอาจจะตั้งต้นมาที่พระเจ้าสีหหนุซึ่งเป็นพระอัยการของพระพุทธเจ้าและเรียงมาตามหลักของปัจจยการหรือปฏิจจสมุปบาทก็ได้ความว่าเพราะพระเจ้าสีหหนุมีพระเจ้าสุทโธทนะจึงมีเพราะมีพระเจ้าสุทโธทนะเจ้าชายสิทธัตถะจึงมีเพราะมีเจ้าชายสิทธัตถะพระราหุลจึงมีแต่เนื่องจากพระราหุลท่านออกบวชบรรลุอรหัตเป็นพระอรหันต์ไปการสืบสายสักกยวงศ์สายของพระพุทธเจ้าจึงขาดคือดับไปไม่มีการสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันอย่างสายอื่นและข้อที่ควรสังเกตก็คือว่าตัวการสำคัญที่ให้สืบสายออกมาเป็นรูปของวัฏจักรนั้นได้แก่กิเลสพระราหุลท่านหมดกิเลสเพราะได้บรรลุอาสวัคคยานสายนี้จึงจบสิ้นดังที่ได้กล่าวมาแล้วแม้ในเรื่องอื่นๆที่รู้กันแพร่หลายเช่นพวกนิทานสุภาษิตอะไรต่างๆแต่ละอย่างก็เกี่ยวข้องมากับเหตุปัจจัยทั้งนั้น ยังยกตัวอย่างเช่นเรื่องสุนัขอยู่ในรางหญ้าซึ่งเป็นนิทานสุภาษิตที่รู้กันสุนัขอยู่ในรางหญ้านั้นเป็นปัญหาที่บานปลายออกมาถึงการส่งข้าวออกต่างประเทศของพ่อค้าได้ขาดแคลนลงก็สืบสาวไปในต้นต่อเรียงตามลำดับไปว่าทำไมการส่งข้าวออกจึงน้อยก็ตอบได้ว่าเพราะการผลิตมันน้อยถามไปอีกทีหนึ่งว่าทำไมการผลิตจึงน้อยเพราะว่าจำนวนข้าวน้อยถามว่าจำนวนข้าวทำไมจึงน้อยเพราะไถนาได้น้อยทำไมจึงไถนาได้น้อยเพราะโคไม่มีแรงทำไมโคจึงไม่มีแรงก็เพราะโคไม่ได้กินหญ้าทำไมโคจึงไม่ได้กินหญ้าเพราะว่าตอนกลางคืนสุนัขไปนอนอยู่ในรางหญ้าโคกินหญ้าไม่ได้มันก็บานปลายออกมาเป็นรูปของวัฏจักรที่ท่านเรียกว่าเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่คือเกิดสืบเนื่องกันไปแล้วตัวการสำคัญจริงๆนั้นจึงอยู่ที่สุนัขนอนในรางหญ้าก็ได้แก่กิเลสตัณหานั่นเองถ้าหากว่าจะแก้ไขก็มาแก้ในจุดนี้แล้วกระบวนการทั้งหลายก็จะเดินไปในสายใหม่หรือว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นแก่นักเรียนสักคนหนึ่งหรือว่าแก่ใครก็ตามเช่นว่าไม่มีความมั่นใจในการสอบแล้วลองสืบสาวดูไปว่าทำไมจึงไม่มั่นใจในการสอบเราก็จะได้คำตอบไปเป็นช่วงๆว่าที่ไม่มั่นใจในคำสอบนั้นเพราะไม่เชื่อว่าจะสอบได้จะตอบคำถามได้ถามว่าทำไมจึงไม่เชื่อว่าจะตอบคำถามได้ก็จะได้คำตอบว่าเพราะเนื้อหาวิชาที่เรียนมานั้นไม่ค่อยรู้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแต่ถามว่าทำไมจึงไม่ค่อยรู้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเพราะว่าสนใจในการเรียนน้อยทำไมจึงสนใจในการเรียนน้อยเพราะขี้เกียจก็ออกมาในรูปของกิเลสเป็นต้นเหตุที่สร้างความไม่มั่นใจให้เกิดขึ้นแก่นักเรียนแม้ในเรื่องอื่นก็ทำนองเดียวกันประการสำคัญที่สุดก็คือว่าเรื่องกฎเกณฑ์ของปฏิจจสมุปบาทนั้นบุคคลจะต้องโยงเข้าไปหาเหตุในสายของมันอย่าให้ไปหลงสายหลงทิศทางเพราะถ้าหากว่าหลงสายหลงทิศทางแล้วการจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะแก้ไม่ได้สูตรนี้ก็คือสูตรของอริยสัจนั่นเองโบราณท่านเรียกว่าอริยสัจใหญ่แล้วก็เรียกอริยสัจว่าเป็นอริยสัจเด็กความสนใจของคนที่ศึกษาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนานั้นทางซีกโลกตะวันตกให้ความสำคัญแก่ปฏิจจสมุปบาทสูงทางเอเชียเราให้ความสำคัญแก่อริยสัจสูงทั้งนี้เมื่ออธิบายแล้วก็ลงกันสมกันแต่เป็นหลักการที่ทรงแสดงคนละรูปเท่านั้นเองปฏิจจสมุปบาทเป็นการแสดงในรูปของปรัชญาในรูปของเหตุของปัจจัยอริยสัจเป็นการแสดงในรูปของการประพฤติปฏิบัติเรื่องการศึกษาให้เข้าเหตุให้เข้าใจในเหตุในปัจจัยต่างๆนั้นจะช่วยให้บุคคลสามารถบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนได้เรื่องปฏิจจสมุปบาทเมื่อเรากล่าวโดยสรุปแล้วก็แบ่งออกเป็นองค์ธรรม3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มแรกได้แก่พวกกิเลสกลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่กลางๆคือไม่ดีไม่ชั่วอะไรแต่พร้อมที่จะดีและจะชั่วตามพื้นจิตของบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านั้นกลุ่มที่3นั้นเป็นผลที่จะเกิดขึ้นมาจากการกระทำของบุคคลผู้ยังมีกิเลสอยู่ภายในจิตใจเวลาท่านเรียงลำดับ ถึงแม้ว่าจะออกจากฟังยากอยู่บ้างท่านก็เรียงว่าเพราะอวิชชาคือความไม่รู้เป็นปัจจัยจึงเกิดสังขารได้แก่ความดีบ้างความชั่วบ้างหรือว่าเป็นพวกฌานพวกสมาบัติบ้างเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงเกิดวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงเกิดเป็นนามก็เป็นรูปขึ้นมาคำว่านามรูปนั้นก็ได้แก่ชีวิตร่างกายของบุคคลนั่นเองส่วนที่เป็นรูปคือส่วนที่เราสัมผัสได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายส่วนที่เป็นนามก็คือส่วนที่เราสัมผัสได้ด้วยใจเมื่อมีนามรูปขึ้นมาก็มีอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายขึ้นพอมีอายตนะก็มีผัสสะคือการกระทบได้แก่ตาเห็นรูปคือตามากระทบกับรูปก็เกิดวิญญาณขึ้นก็ทำให้รู้ว่ารูปนั้นรูปคนรูปสัตว์รูปสิ่งของเป็นต้นเมื่อกระทบขึ้นแล้วก็ก่อให้เกิดเป็นเวทนาขึ้นคือความเสวยอารมณ์จะยกตัวอย่างว่าเห็นรูปที่ดีก็เกิดสุขเวทนาเห็นรูปที่ไม่ดีก็เกิดทุกขเวทนาเห็นรูปที่กลางๆก็เกิดกลางๆขึ้นแต่ว่าการจะเกิดเวทนาอะไรนั้นก็ต้องอาศัยปัจจัย2ประการคือสิ่งที่มากระทบจากภายนอกได้แก่รูปเสียงเป็นต้นและเชื้อความรู้สึกภายในจิตใจของบุคคลที่เก็บภาพเหล่านั้นเอาไว้ในฐานะอะไรเพราะว่าการจะรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ได้นั้นภาพนั้นจะต้องมีเชื้ออยู่ภายในใจของบุคคลแล้วถ้าไม่มีจะไม่เกิดความรู้สึกในทางชอบและไม่ชอบแต่อาจจะรู้สึกเฉยๆได้เพราะเวทนาเป็นปัจจัยก็เกิดตัณหาขึ้นมาคือความทะเยอทะยานอยากไปด้วยประการต่างๆเช่นถ้าหากว่าเป็นสุขก็ทะเยอทะยานอยากได้ความสุขเหล่านั้นยิ่งขึ้นไปถ้าหากว่าเป็นทุกข์ก็เกิดวิภวตัณหาคือปฏิเสธความรู้สึกเหล่านั้นไม่ต้องการจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์กับสิ่งเหล่านั้นเมื่อเกิดเป็นตัณหาขึ้นมาก็ออกมาเป็นรูปของอุปาทานคือความยึดถือข้อนี้ลองสังเกตดูว่าสายของปฏิจจสมุปบาทสายสั้นๆที่เกิดขึ้นในช่วงของความคิดแต่ละช่วงเช่นว่าไปเห็นวัตถุสิ่งของอย่างหนึ่งที่มีค่าขึ้นมาก็เกิดเป็นการกระทบของอายตนะดังที่ได้กล่าวไปแล้วแล้วเกิดสุขเวทนาคือความยินดีความพอใจในสิ่งนั้นกามตัณหาคือความทยานอยากในสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นจนเพียรพยายามแล้วก็ได้มาก็ยึดถือว่าสิ่งนั้นเป็นของเรามีการทนุถนอมผงแขนมีการชื่นชมมีการรักษาป้องกันไม่ต้องการให้คนอื่นเข้ามายื้อแย่งเข้ามาถือสิทธิ์ในสิ่งเหล่านั้นพอเกิดเป็นอุปาทานคือความยึดถือขึ้นมาในลักษณะนี้ก็ออกมาเป็นภพคือความมีความเป็นความมีความเป็นก็แบ่งออกเป็นสองช่วงคือช่วงของความคิดช่วงหนึ่งได้แก่ความคิดเป็นเราเป็นเขาและอีกช่วงหนึ่งก็คือสถานที่ที่สัตว์จะต้องไปอุบัติเมื่อเกิดมีภพก็กลายเป็นชาติคือความเกิดขึ้นมาตามสมควรแก่กรรมปอกมาเป็นชาติชรามรณะก็ติดตามมาจากความเกิดเป็นเหตุก็หมุนวนกันอยู่อย่างนี้แต่ว่าหลักการแสดงของพระพุทธเจ้านั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าคนฟังเป็นยังไงบางคราวจะตัดช่วงของปฏิจจสมุปบาทมาแต่ละช่วงหรือว่าแต่ละอันเท่านั้นแสดงให้ประจักษ์ชัดในจุดนั้นเพราะผู้ฟังสามารถเข้าใจได้เฉพาะส่วนนั้นเท่านั้นเวลาทรงแสดงจึงมีหลักอยู่4แบบด้วยกันแบบแรกแสดงตั้งต้นมาจากอวิชชามาเดินแถวไปหมดเลยทั้ง12ข้อตามลำดับแบบที่2นั้นแสดงจากปลายคือเพราะชาติชรามี เพราะความแก่มีชาติจึงมีเพราะชาติมีภพจึงมีเป็นต้นก็ย้อนไปจากปลายไปหาต้นอีกทีวิธีที่สองนั้นวิธีที่สามนั้นแสดงที่ตรงกลางส่วนมากจะเริ่มที่เวทนาหรือผัสสะแล้วก็ย้อนเข้ามาที่ปลายคือมีเวทนาก็มีตัณหาเป็นต้นและบางทีก็จับตรงกลางนั้นเองแต่ย้อนเข้าไปหาต้นไปจบลงที่อวิชชาท่านอุปมาเหมือนกับคนตัดหวายหรือไม้เลื้อยต่างๆคือบางคราวก็อาจจะตัดจากโคนแล้วก็ดึงมาเอาทั้งเส้นเลยบางทีก็ตัดไปจับมาจากปลายแล้วก็ดึงมาตัดที่โคนบางทีก็ตัดตรงกลางดึงจากปลายหรือว่าดึงจากโคนก็แล้วแต่ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของบุคคลนั้นๆเป็นประการสำคัญเรื่องของแนวปฏิจจสมุปบาทเมื่อกล่าวโดยสรุปก็ออกมาเป็นรูปของวัฏฏะที่พูดกันว่าวัฏฏจักรคือการหมุนเวียนอยู่ในสังสารวัฏของคนและสัตว์ทั้งหลายข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเราและเธอทั้งหลายไม่รู้แจ้งซึ่งปฏิจจสมุปบาทจึงต้องท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏเป็นอันมากนี่เป็นการแสดงให้เห็นถึงรูปของวัฏจักรคือรูปของการอุบัติบังเกิดแห่งสัตว์ทั้งหลายว่าปัจจัยสำคัญที่สุดก็อยู่ที่เรื่องของกิเลสได้แก่อวิชชาตัณหาอุปาทานที่เห็นได้ชัดๆทราบใดที่มีอวิชชาตัณหาอุปาทานอยู่ก็เปรียบเหมือนกับพืชที่มียางเหนียวอยู่แล้วก็สังขารคือได้แก่บุญบ้างบาปบ้างหรือว่ารูปฌานบ้างพวกนี้ถึงแม้ว่าส่วนที่เป็นบุญกับส่วนที่เป็นฌานจะเป็นความดีก็ตามแต่ว่าเป็นความดีที่ทำให้คนเกิดในภพที่ประณีตขึ้นเท่านั้นเองเมื่อมองกันในสายตาของพระอรหันต์ท่านก็ยังเห็นว่าเป็นความทุกข์อยู่เพราะยังมีความเกิดอยู่ตราบใดจะแก้ไขความทุกข์ไม่ได้ตราบนั้นปัจจัยทั้งสองประการนี้ส่วนที่เป็นบุญเป็นบาปที่ท่านใช้คำว่าสังขารนั้นจึงเปรียบเหมือนกับดินหรือความชื้นหรืออุณหภูมิที่เหมาะสมที่ก่อให้เมล็ดพืชงอกขึ้นได้พอสองประการนี้ยังมีอยู่ก็ก่อให้เกิดเป็นหน่อคือวิญญาณขึ้นมาดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงว่ากำมังเขตตังมีกรรมนั้นเป็นเหมือนกับเนื้อหนาตัณหาสิเนหังเป็นตัณหานั้นเปรียบเหมือนกับยางเหนียววิญญาณังบีชังวิญญาณนั้นเปรียบเหมือนพืชข้อนี้เป็นการแสดงในรูปของนามธรรมล้วนๆคือไม่ได้เกี่ยวกับส่วนที่เป็นรูปธรรมส่วนที่เป็นรูปธรรมก็ทรงแสดงไว้เช่นที่ทรงแสดงไว้ในมหาตัณหาสังคยสูตรว่าในกรณีที่สัตว์บังเกิดในครรภ์มารดามีฤดูมารดาบิดาร่วมกันคันทัพโพถือปฏิสนธิในครรภ์คำว่าคันทัพโพนั้นคือกลุ่มนามที่รวมเอากิเลสกรรมและวิญญาณเข้ามาประกอบกันก็ได้ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกก็กลายเป็นการอุบัติบังเกิดในกำเนิดในคติในภพนั้นๆแล้วเมื่อบังเกิดขึ้นแล้วก็ก่อเป็นรูปกับเป็นนามขึ้นมาไอ้รูปนั้นจะเริ่มขยายตัวขึ้นไปเรื่อยๆตามกาลเวลาซึ่งวิชาพระพุทธศาสนาและวิชาแพทย์นั้นก็ตรงกันในที่สุดก็จะออกมาเป็นรูปของมีอายตนะคือมีตาหูจมูกลิ้นกายใจพร้อมบริบูรณ์เมื่ออายตนะเหล่านั้นใช้ได้ก็มีการเห็นรูปด้วยตาเป็นต้นนี่ก็แสดงว่าออกมาเป็นรูปของชีวิตแล้ว แต่ว่าในขณะเดียวกันเชื้อภายในจิตของบุคคลที่เกิดมาจากอวิชชานั้นก็แสดงว่ามีตัณหามีอุปาทานอยู่ภายในใจด้วยที่ท่านใช้คำว่าอาสวะคือกิเลสที่หมักดองอยู่เพราะฉะนั้นเชื้อเหล่านั้นเมื่อบุคคลเห็นรูปด้วยตาเป็นต้นก็แสดงออกมาโดยในลักษณะดังที่ได้กล่าวมาแล้วคือพอใจบ้างไม่พอใจบ้างกลางๆบ้างตามอำนาจของเชื้อภายในกับปัจจัยภายนอกที่ท่านใช้คำว่าสภาพกันคือพวกเดียวกันหมายถึงว่าถ้าบุคคลเก็บรูปนี้ไว้ในฐานะที่น่ารักน่าพอใจเห็นกี่ครั้งก็จะเกิดความรู้สึกอย่างนั้นทุกทีแต่ในทํานองเดียวกันถ้าเก็บรูปอย่างหนึ่งไว้ในฐานะไม่น่าใครไม่น่าพอใจจะเห็นกี่ครั้งก็เกิดความไม่พอใจทุกทีเหมือนกันแต่ว่าทุกครั้งที่เกิดความพอใจและไม่พอใจนั้นปริมาณของกิเลสมันก็เพิ่มขึ้นในกรณีที่พอใจปริมาณกิเลสสายความโลภ ก็เกิดขึ้นกรณีที่ไม่พอใจปริมาณกิเลสสายความโกรธก็บังเกิดขึ้นแต่ว่าในขณะเดียวกันก็เพิ่มความเข้มข้นให้แก่กิเลสสายที่เป็นโมหะคือเพิ่มความเข้มข้นให้แก่อวิชชานั่นเองลักษณะของชีวิตก็หมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้เมื่อท่านแบ่งออกเป็นช่วงนั้นท่านแสดงว่าอวิชชากับสังขารเป็นอดีตเหตุคือเป็นเหตุที่บุคคลสร้างสมอบรมมาในอดีตเรื่องกิเลสก็มีมานานแล้วสืบต้นต่อไปเท่าไหร่ก็ไปเจออวิชชาทุกทีเมื่อมีกิเลสอยู่ก็บุญบาปก็เหมือนกันก็มีมาแล้วในอดีตการเกิดมาในภพหนึ่งในชาติหนึ่งนั้นก็เป็นการเพิ่มขึ้นทั้งบุญและบาปก็แล้วแต่อัธยาศัยของบุคคลบางคนเพิ่มบุญมากจิตใจก็มีความสงบมีความประณีตขึ้นแต่ถ้าเพิ่มบาปมากอาการที่แสดงออกก็เป็นไปตามอำนาจของอกุศลของบาปที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลนั้นและเมื่อสิ่งเหล่านี้ยังมีอยู่สาบใดเหมือนกับยางเหนียวภายในพืชกับแผ่นดินยังมีอยู่ตราบใดเนี่ยหน่อของพืชก็ต้องแตกออกตราบนั้นแล้วกระบวนการทั้งหลายก็เดินไปโดยวิธีนี้เพราะงั้นวิญญาณที่ทรงใช้ในที่นี้จึงหมายถึงปฏิสนธิวิญญาณคือวิญญาณที่ถือปฏิสนธิในกำเนิดต่างๆและกำเนิดที่ไปถือปฏิสนธินั้นก็ทรงแสดงไว้สี่กำเนิดด้วยกันคือเกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในสิ่งสกปรกและเกิดโดยผุดขึ้นที่เรียกว่าโอปปาติกะกำเนิดเหล่านั้นมีอยู่4ประการโดยที่ทรงแสดงเอาไว้และได้โปรดเข้าใจว่าคำว่าความเกิดที่ทรงใช้ในปฏิจจสมุปบาทนั้นไม่ได้หมายเอาความเกิดของขณะจิตเช่นว่าเกิดโลภเกิดหลงเกิดอิจฉาริษยานั้นก็เป็นความเกิดของอารมณ์แต่ไม่ใช่ชาติคือความเกิดที่ทรงแสดงไว้ในปฏิจจสมุปบาทชาติคือความเกิดในปฏิจจสมุปบาทนั้นทรงไขออกไปคืออธิบายออกไปชัดเจนว่าชาติคือความเกิดได้แก่การปรากฏการยังลงการเกิดการบังเกิดการปรากฏแห่งขันการได้อายตนะพร้อมคือเป็นเรื่องของชีวิตหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นมาใหม่ในด้านของรูปร่างกายส่วนการเกิดของความคิดนั้นก็เป็นอีกนัยยะหนึ่งแต่ไม่ได้ทรงแสดงไว้ในปฏิจจสมุปบาทโดยตรงทีนี้เมื่อสิ่งเหล่านี้มีอยู่ตราบใดกระแสแห่งสังสารวัฏก็หยุดไม่ได้เพราะพอมีวิญญาณก็เกิดนามรูปขึ้นมาเป็นแถวไปจากวิญญาณนามรูปอายตนะการกระทบเวทนาเนี่ยเป็นปัจจุบันผลคือผลที่เกิดขึ้นมาเห็นกันได้ในปัจจุบันคือเป็นรูปร่างกายของบุคคลแต่ถึงช่วงของเวทนากับตัณหานั้นท่านแสดงว่าช่วงตรงนี้เป็นปัจจุบันผลคือผลที่เราเห็นกันได้แต่ตัณหากับอุปาทานคืออาการที่จิตทะเยอทะยานอยาก กับอาการที่จิตเข้าไปยึดมั่นในสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นปัจจุบันเหตุคือเหตุที่บุคคลเพิ่มขึ้นในปัจจุบันคือสร้างขึ้นในปัจจุบันให้ลองสังเกตว่าตัณหานั้นเป็นเรื่องที่ค่อยๆเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นภายในจิตใจของบุคคลอย่างเมื่อ30ปีมาแล้วไอ้ตัณหาทยานอยากในโทรทัศน์ก็ไม่มีหรือเมื่อ 3-4 ปีก่อนไอ้ตัณหาในพวกนาฬิกาแบบคอมพิวเตอร์ก็ไม่มีท่านี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งนั้นยังไม่เกิดขึ้นบุคคลจะต้องรู้เห็นคุณค่าของสิ่งนั้นซะก่อนแล้วตัณหาในสิ่งเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นเพราะงั้นตัวการที่ให้เกิดตัณหาในที่นี้จึงทรงแสดงไว้ในหัวต่อที่เรียกว่าผัสสะคือการกระทบจะต้องได้พบได้เห็นได้ยินได้ฟังได้สูดดมได้ลิ้มสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ให้เกิดเป็นรูปของความพอใจไม่พอใจต่อมาตัณหาก็เกิดตัณหาก็เพิ่มขึ้นในลักษณะเช่นนี้และแม้แต่สิ่งที่บุคคลกลุ่มหนึ่งมีตัณหาคือมีความทยานอยากนั้นคนอีกกลุ่มหนึ่งอาจจะไม่รู้สึกอะไรก็ได้แม้คนในประเทศไทยด้วยกันสิ่งหนึ่งคนหนึ่งอยากได้เหลือเกินแต่คนหนึ่งเห็นข้าวไม่รู้อะไรเลยทำไปไม่ได้มีความอยากในเรื่องเหล่านั้นตัณหาจึงถือว่าเป็นปัจจุบันเหตุคือเหตุที่บุคคลเพิ่มขึ้นในปัจจุบันไม่ใช่ถึงกับสร้างขึ้นในปัจจุบันเพราะว่าในอดีตนั้นก็มีเชื้อตัณหาอยู่ภายในใจแล้วทีนี้ถ้าหากว่าบุคคลดับตัณหาเสียได้ในช่วงตรงนี้ต่อไปเวทนาที่ประสบมันก็ไม่เกิดตัณหาเมื่อดับตัณหาได้ทุกอย่างก็ดับเป็นการล้มขบวนการของปฏิจจสมุปบาททั้งแถวคล้ายๆกับรถไฟวิ่งไปขบวนหนึ่งถอดหัวจักรออกจักรกี่โบกี้ไม่ต้องนับก็ได้คือหยุดหมดไปไม่ได้ตัวการสำคัญจริงๆเรื่องของชีวิตที่ก่อให้เกิดเป็นความทุกข์ในรูปแบบต่างๆจึงอยู่ที่กิเลสทั้งหมดถ้าแก้จุดสำคัญที่กิเลสได้ไม่ต้องไปเรียงลำดับให้วุ่นวายก็ได้ทุกอย่างจะหยุดหมดเลยบาปอกุศลความกลัดกลุ้มเร่าร้อนทุกขเวทนาในรูปแบบต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลข้อนี้เพิ่งเห็นตัวอย่างพระอริยเจ้าคือระดับของพระโสดาบันขึ้นไปแต่ว่าที่สำคัญจริงๆคือต้องเป็นพระอรหันต์ที่จริงท่านยังมีอายตนะพร้อมยังมีวิญญาณยังมีนามรูปยังมีอายตนะยังมีตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสอยู่และยังมีเวทนาคือเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่เพราะว่าร่างกายในส่วนร่างกายของท่านก็ยังมีหนาวมีร้อนอยู่แต่เนื่องจากจิตใจของท่านไม่มีตัณหาเมื่อไม่มีตัณหาก็ไม่มีอุปาทานไม่มีอุปาทานก็ไม่มีภพไม่มีภพก็ไม่มีชาติไม่มีชาติชรามรณะในช่วงต่อไปก็มีอยู่ไม่ได้ส่วนรูปร่างกายนั้นท่านเรียกว่าเป็นวิบากขันคือเป็นผลที่เกิดขึ้นมาก่อนจะละกิเลสได้ก็ต้องมีการแก่การเจ็บการตายเป็นธรรมดาแต่เมื่อดับไปแล้วเนื่องจากเชื้อมันหมดก็ย้อนกลับมาดูที่ตอนต้นอีกทีหนึ่งว่าเชื้อมันหมดเหมือนกับเมล็ดพืชที่แห้งกรอบแล้วจะนำไปปลูกอย่างไรก็งอกไม่ได้แห้งกรอบแล้วด้วยและในขณะเดียวกันก็ไม่ได้อุณหภูมิที่เหมาะสมด้วยจะไม่ได้อุณหภูมิที่เหมาะสมหรือว่าแข็งกรอบก็ตามแม้เพียงอย่างเดียวอย่างอื่นก็ชื่อว่าดับหมดไม่ต้องพูดกันดังนั้นเวลาแสดงคุณสมบัติของพระอรหันต์บางครั้งท่านจะแสดงว่าเป็นผู้ละบุญและบาปได้แล้วก็หมายความว่าถ้าละบุญและบาปได้ก็ไม่มีกิเลสปฏิสนธิวิญญาณก็ไม่มีบางครั้งก็เรียกว่าเพราะดับอวิชชาได้บางครั้งก็บอกว่าเพราะละตัณหาได้เพราะถอนตัณหาพร้อมทั้งมูลรากได้เพราะละอุปาทานได้เป็นต้นความหมายก็คือกันคือหมายความว่าท่านไม่มีกิเลสอยู่ภายในจิตใจแต่การที่ใช้ออกไปในลักษณะต่างๆนั้นคือคนบางคนอาจจะเข้าใจคำว่าอุปาทาน ก็พูดเรื่องว่าถอนอุปาทานได้คนบางคนอาจจะเข้าใจคำว่าตัณหาก็พูดว่าถอนตัณหาได้เพื่อให้บุคคลเห็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการไม่มีกิเลสว่ามีความสงบเย็นอย่างไรนี่เป็นเงื่อนไขตามหลักของปฏิจจสมุปบาทที่แสดงให้เห็นโดยนัยยะหนึ่งว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์ทางปฏิจจสมุปบาททั้งนั้นถ้าหากว่าบุคคลเข้าใจเหตุผลว่าอะไรเป็นเหตุของอะไรอะไรเป็นผลของอะไรแล้วสามารถที่จะหาความสงบเย็นให้บังเกิดขึ้นแก่จิตใจของตนได้ตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป